τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον υποστατικό πρώην διευθυντή Διοίκησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διότι ξέρετε, τις τελευταίες ημέρες θα θυμάστε τι ακριβώς έχει συμβεί με όλη αυτή την κατάσταση, την οποία βίωσε ένα παιδί εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μια κατάσταση που ασφαλώς μας προξενεί θυμό. Και δεν ξέρω πώς ίσως θα μπορούσαμε, γιατί το συζητούσαμε και με τον ψυχολόγο τον κύριο Μάνο Καργάκη πριν από λίγες ημέρες το συγκεκριμένο θέμα, το πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να διαχειριστούμε όλες αυτές τις καταστάσεις με τα παιδιά που πέφτουν θύματα κάποιων επιτίδιων και οι οποίοι τα εκμεταλλεύονται και τα πιέζουν μέσω των φωτογραφιών, ίσως και με άλλων τρόπων και βίντεο κτλ. Που ανεβάζουν στο διαδίκτυο. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου είναι υποστάτηγος πρώην διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και για πολλά θέματα. Αλλά αγαπητέ κύριε Παπαπροδρόμου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και καλή εβδομάδα σε όλους και
ευχαριστώ. Ξέρετε, αυτή η σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων και μέσω του διαδικτύου βεβαίως μας έχει υπενθυμίσει για ακόμη μια φορά πόσο ευαίσθητα είναι τα πράγματα όταν έχουμε να κάνουμε με πολύ μικρές ηλικίες και πόσο εύκολα ένας που έχει αρρωστημένο μυαλό μπορεί να φέρει το παιδί μας σε πολύ δύσκολη θέση, έτσι, ακόμα και εκβιάζοντάς το, φοβερίζοντάς το δηλαδή κανονικά, να του λέει αν μαρτυρήσεις θα πάθει κακό η οικογένειά σου.
Δυστυχώς κύριε Παπαδάκη, τα γεγονότα δείχνουν ότι και επαναλαμβάνονται δυστυχώς και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στη χώρα μας. Τα παιδιά, να πούμε εξ αρχής ότι ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες, κοινωνικές ομάδες, σε ό,τι αφορά τους κινδύνους και τις προκλήσεις που υπάρχουν σε σχέση με το ψηφιακό περιβάλλον. Όμως εδώ πολλές φορές υπάρχει και μια, θα έλεγα, μια μεικτή πραγματικότητα που ισχύει και στην φυσική πραγματικότητα και στην ψηφιακή πραγματικότητα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα πρέπει τα παιδιά μας να έχουν εκείνες τις δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να σταθούν σε αυτό το περιβάλλον. Και αυτό φυσικά είναι μέρημνα και ευθύνη πρώτα απ' όλα εμάς των γονιών, ας πούμε, και κατά δευτερευόντως της πολιτείας με τους θεσμούς, είτε λέγεται σχολείο είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλος θεσμός που έχουν αναπτύξει οι ανθρώπινες κοινωνίες. Και είναι ένα πράγμα, θα έλεγα, όχι τόσο εύκολο και δεν θεωρείται αυτονόητο.
Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και μπήκαμε ξαφνικά να κολυμπήσουμε, ας πούμε, μέσα σε όλο αυτό τον ωκεανό της πληροφορίας και της διάδοσης εν ρηπή οφθαλμού από το ένα σημείο του κόσμου στο άλλο, πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε δηλαδή αν κάτι δεν πάει καλά και μέσα από το κομπιούτερ γίνονται διάφορα πράγματα, ας πούμε, στο παιδί μας?
Εκείνο που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, κύριε Παπαδάκη, είναι η καλλιέργεια των σχέσεων εμπιστοσύνης, αυτό που είπα, και να προσέχουμε στην συμπεριφορά, αλλαγές στη συμπεριφορά και στη στάση του παιδιού. Όταν είμαστε κοντά στο παιδί, είναι ευκολότερο να διαπιστώσουμε οποιαδήποτε αλλαγή συμβεί. Και όταν υπάρχει αυτή η σχέση, το παιδί από μόνο του θα πει, ας πούμε, είτε και στους δύο γονείς είτε στον ένα γονέα, θα πει τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά όμως θα πρέπει να τα έχουμε στο νου μας διαρκώς, να μην επαναπαυόμαστε. Δεν μπορεί να θυμόμαστε, δηλαδή δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας αυτό το πράγμα που συζητάμε. Είναι θέμα, είναι στάση ζωής, θα έλεγα. Έτσι. Και θα πρέπει σαν γονείς να ενδιαφερόμαστε γενικότερα για το τι συμβαίνει. Αυτά που ακούμε πολλές φορές στις ειδήσεις, τα ακούμε πολλές φορές, τα ξανακούμε, νομίζουμε ότι συμβαίνουν κάπου μακριά. Ενώ μπορεί να είναι δίπλα μας, μπορεί να είναι σε εμάς τους ίδιους να συμβαίνει κάτι. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Και η πολιτεία να πάρει τα μέτρα επιτέλους και να οργανώσει και να ενισχύσει θεσμούς. Θεωρώ ότι οι γονείς και σε συλλογικό επίπεδο μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αναφέρομαι στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, που πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία και με τα μέλη μεταξύ τους, αλλά και με το σχολείο και με τους εκπαιδευτικούς. Θεωρώ δηλαδή αυτό το πράγμα θα μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ ισχυρό. και από την άλλη η κοινωνία, είτε με τη μορφή των άλλων θεσμών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησίας και οτιδήποτε, μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Έτσι, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε. Δεν είναι μόνο θέμα ψηφιακών δεξιοτήτων. Το έχουμε ξαναπεί, κύριε Παπαδάκη.
Βεβαίως.
Έτσι, το να αλλάξουμε ένα password ή να πούμε στα παιδιά το αυτονόητο ότι κάτω από τα 15 έτη δεν μετέχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, να το εξηγήσουμε γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Έτσι, μπορεί ο νόμος να το λέει, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό.
Σωστά.
Μπορεί ο κανονισμός να λέει ότι οι κινητά δεν επιτρέπονται στα σχολεία, αλλά στην πράξη βλέπετε ότι δεν ισχύει αυτό. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Είναι θέμα της παιδείας. Αυτό το πράγμα είναι της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να το εξηγήσουμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Mm-hmm.
Εσείς, στρατηγέ μου, εξακολουθείτε να δίδετε βεβαίως τις δικές σας μάχες πλέον και κυριολεκτικά οργώνετε όλη την Ελλάδα, μιλώντας για αυτά που έχετε διδαχθεί όλα αυτά τα χρόνια για το κυβερνοέγκλημα και την κυβερνοασφάλεια, και έχω μπροστά μου ακριβώς την επόμενη εκδήλωσή σας που θα είναι την Τετάρτη από ό,τι θυμάμαι, 5 του μήνα.
Σωστά, σωστά. Είναι με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, το ΕΛΙΣΜΕ, που θα αναφερθώ, η δική μου εισήγηση θα αφορά το κομμάτι της πρακτικής πλευράς της αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα τη δυνατότητα και τη χαρά να βρεθώ σε δύο δημοτικά σχολεία της Καβάλας, της πόλης Καβάλας, όπου με τα παιδιά της 5ης και 6ης είχαμε έτσι μια πολύ ωραία, θα έλεγα, ενημέρωση σε διαδραστικό κυρίως επίπεδο με τη συμμετοχή των παιδιών. Έτσι δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε και να λέμε, θα πρέπει να ακούμε. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παπαδάκη, να ακούμε τα παιδιά. Και τα παιδιά έχουν να μας πούν πολλά. Δυστυχώς εμείς οι μεγαλύτεροι δεν ακούμε τα παιδιά. Αυτό είναι αυτή είναι η διαπίστωση που έχω. Πιστεύω ότι έχουμε θαυμάσια είναι η νέα γενιά που έχει η χώρα μας, αρκεί να τη στηρίξουμε με το σωστό τρόπο, έτσι να ενδιαφερόμαστε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε τα παιδιά μας, ας πούμε.
Είδα πάντως ένα από τα θέματά σας και το έχω κρατήσει έτσι, μια και συζητούσαμε για παιδιά και εξακολουθούμε να συζητάμε για αυτά, γιατί αυτά είναι το μέλλον. Το θέμα που είχατε συζητήσει στο Ρεόκαστρο, διαδικτυακό έγκλημα και διαδικτυακά παιχνίδια. Πόσο επικίνδυνο είναι, αν δεν μπορούμε ήδη τουλάχιστον να ξέρουμε τι βήματα κάνει το παιδί μας μέσα από αυτά τα παιχνίδια.
Ναι, καταρχήν να πούμε στο θέμα αυτό των παιχνιδιών, ας πούμε, και λοιπά. Το παιχνίδι ως έννοια συνδέεται με την έννοια του παιδιού. Δεν είναι κάτι, θα έλεγα, το οποίο είναι ενοχοποιητικό για κάτι. Έτσι, προς Θεού, το παιχνίδι είναι μέσα στη φύση του παιδιού. Και καλό είναι μάλιστα να είναι και εκτός οθόνης παιχνίδι. Δηλαδή αναφέρουμε στον αθλητισμό, στις αθλητικές δραστηριότητες κλπ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος και αποτελεσματικός τα παιδιά να ξεκολλήσουν από την οθόνη, έτσι. Θα πρέπει να έχουμε εναλλακτικές προτάσεις και να ενισχύσουμε τις δράσεις αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια τα διαδικτυακά, να πω με την ευκαιρία, κύριε Παπαδάκη, έτσι, για πρώτη φορά τώρα που ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα ο νόμος 5019, που αναφέρεται συγκεκριμένα για την προστασία των ανήλικων καταναλωτών από την έκθεση σε προϊόντα που μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο σεξουαλικής θυματοποίησης, εκμετάλλευσης ή σε εθισμό στα τυχερά παίγνια. Mm-hmm. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο πλέον που το προβλέπει. Ουσιαστικά προσπαθεί ο νομοθέτης εδώ να προστατεύσει τους ανήλικους καταναλωτές έχοντας υπόψη την πραγματικότητα και την εικόνα. Από τη στιγμή που διατίθενται και διατίθενται στο εμπόριο και στη διαδικτυακή αγορά προϊόντα τέτοια που μπορούν να έχουν κίνδυνους και να επηρεάσουν την ομαλή ψυχική και πνευματική ανάπτυξη και των παιδιών, των ανήλικων καταναλωτών, οπότε και ο νομοθέτης πρέπει να πάρει κάποια μέτρα γύρω από αυτά, και νομίζω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή αποθαρρύνει τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε τέτοια προϊόντα που θα προκαλούν φόβο ή θα τα παροτρύνουν σε επιθετικές συμπεριφορές ή χρήσης βίας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι μέρημνα της πολιτείας, θα πρέπει να δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρχει και συνεργασία, έτσι, όπως είπαμε προηγουμένως, με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι μόνο το τι προβλέπει ο νόμος.
Έτσι, έτσι είναι.
Γενικότερα να αποθαρρύνουμε συμπεριφορές που απέχουν από το σεβασμό στον συνάνθρωπο. Βλέπετε και τα φαινόμενα της οπαδικής βίας που ξαναέρχονται πάλι στο προσκήνιο,
σωστά, σωστά.
Της ρητορικής του μίσους, το πώς εκφραζόμαστε. Γενικότερα νομίζω με τη σωστή και με συνετή χρήση των πραγμάτων και με ένα λογισμικό που το χρειαζόμαστε και λέγεται σεβασμός, νομίζω μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
Φοβερό. Με αυτό κλείνουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Να είστε καλά κύριε Παπαδάκη, να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα.
Επίσης.
Και καλές γιορτές για αυτό το μήνα.
Επίσης, για χαρά σας.
Γεια σας.